Cabelle et Grue. Göschel Gus e va or plahig vien, quanta inir bet. So doa imam gati. Hag emam gus, sot a c'hoa. Oma areas dei, ur bonet, ur habellig ru. Ken mareas an ol, kabellig ru an ei. On devez en devoa poaed imam ur oastel a man. La roudareas di mer.
Kied a velout penonzement ar bet gant mam gos, klevet e meuz e watlan. Kas dezi a oastelman, hag ur podadik a man. Adreistol, diwal davant da c'hoar hier c'hoat, gant aon e teufe ar bleiz d'ober war da dro.
Adustu, setu kabel gruen nen beteti emam gouz ava o chom en ur bar ez e kichen. Drea c'hoat e yeyaz kabel gru mem estra. Hag eno en em gavas ga gwilio ar blei. Hemman oa c'hoan bras, di lonka, met ne greda skeden ober, rak laburerien oa e c'hoat. Hag heo a c'houlennas digati da beler e oa ouvon. Hag ar plahig a respontas deon.
Mon eur an de di mam gour. Ma match, i deus reiteng ur oastel hag ur podadet jamonen de gast hi.
Pell ma o chom?
O ya! Du hon, pell ur avet ur velin ima. Inti tchotan eo elir.
Ar hanta, fell ra din mont di gwell ou di ve? Me ya i dre nen ma, te ya i dre nen se, a gwellet vous pi er ou da genta.
Blei da vont da red par ma hel e dre an en ber. Hag ar plarik, hi, da ober trou, en ur zastum kraon, en ur redek war l'er bal a fennet, hag en ur gutul bleunio dre ma zei. Ne voe ke be pell ar blei o tigwe o de ti ar vam gouz. Skei a reas ouz an ur.
Pizoaz?
Eme ar vam gouz.
Kabeli krue.
A laras gwilio, o klas komz evel ur plahik.
O oastel hag ur poda da man meus bet gant mam da se gastar.
Ar vam gouz, an ter glan, ava ba i gwele.
Zaj war en ibil, hag e kwezo ur pren.
Sa chare a zar blei war an ibil. Hag an ur da zigeri. Hag heo da lammad war a pokez maouez, hag a lonka neik en buen atra. Tri devez oa an en oa deb e tam bet. Nehe e ser az an ur, hag e yeyaz e gwele ar van gous. Ur penad goude, esko az kabel e gru ouz an ur.
Pizouaze.
Eme ar blei.
Mais eux, Kabelotch Ru, iti gastor ur oastel hag ur podadetch amonen, reiteng ge mam avei d'or.
Aon doe bet kabel e gru pa glev az mouez, roz ar blei, met sonj al reaz e voa sifernie de mam gouz. A gwilio da la rout dei en ur zousad e vouez.
Sach war an ibil hag a kouezo ar pren.
Sacharé escabelliguru varanibil ag an ur da zigeri. O vel ou den ei o ton e yei a zarblei don di an an dilet gwele.
Lag ur wastel ag an amman war ur bank a deus da gousket gan hin.
Nem zivisk a reas kabel e gru a mon a reas ar gwele. Gwal souezet e voe o velout penoz oa e mam gouz.
Mam gour, na hir eout ivrer.
Evit briat a hanout gweloc'h e, va mer.
Mam gour, na braz eout iwar.
Evit redek gweloc'h e, ma mer.
Mam gour, na braz eout iskoaharn.
Evit klevet gweloc'h e, ma mer.
Mam gour, na braz eout a eulegat.
Evit gwelet gweloc'h e, ma mer.
Mam gour, na braz eout tent.
Evit debo a hanoude.
Ne va ket peur lavar e de ger gati, ma lamm ma zar blei var gabel e gru, ha ke long kazanei. Neuhe, bet e voal ar ganta, e yei a zar blei en drou er gwele, en em roaz da gousket, hag e krog az da ziron c'hall. Or chaseur a dremen az e biou d'an ti.
Gwal rochal a rav am gous, daoust a gain ve fe klan.
Mon a re az tre, ar blei eo a ober an trousse.
Ha ha, gwiou, te eo, a bo e an amzer me mand o klas war da lec'h.
E do von da loske lonten fuzul varna, pa zonjas e vefe belon ket ar vam gouz gad ar blei. Ma trer e helfe sa vitei an ei, roi. Neuhe e pak a seur jigel, hag e ti gor a skouf an otru gwilioù, hag a oa o tironc'hal be pret. Gout e daudol jigel e kavaz ar chaseour kabel e gru. Daudol al a setu houma o lamm a dandouar.
Un meus pez, c'en tivel e oe kover blei.
Dez rou e teu az ar vam gouz er mez, be o roa met be er varne. Neuhe, e red a skabel e gru da glask pechou meñ vid leunia kouf ar blei a rog ma vefe gruiet. Pas i van as hema, a pa vel as kemen a dut e fel as deonter out kuit. Met, ken pouner e voa e gouf, ken ma kwe as dri ar prenist. Hag e varvas. Na laouen e oanioz ri, ar chaseour az istro az d'ar ger gak roc'h en gwilioù. Mam gouz a gav az mad ar voastel hag an amant be digas e deig a kabel e gru, hag ar plarik da larout.
Bir vitchen en den el sen de ridek ar c'hwedeu, a peu vo pet divenet teng eo mem.